Dobrý večer. Počúvate správy Slobodného vysielača a Luciu Černákovú. Poslanci parlamentu dnes zrušili amnestie Vladimíra Mečiara a milosť ex-prezidenta Michala Kováča svojmu synovi. Dosiahli to prijatím uznesenia, za ktoré hlasovalo 129 členov snemovne zo 144 prítomných. Uznesenie podporili všetci prítomní poslanci Smeru, SNS, Mostu Híd, SAS, Oľano Nova a aj Sme rodina. Kladne hlasovali aj všetci nezaradení poslanci okrem Petra Marčeka. Uznesenie nepodporili poslanci ľudovej strany Naše Slovensko. Aj keď plénum amnestie Mečiara a milosť Kováča zrušilo, posledné slovo bude mať ústavný súd. Ten do 60 dní buď rozhodnutie parlamentu potvrdí alebo zneguje a amnestie budú platiť ďalej. Ak súd nepríjme v uvedenej lehote žiadne stanovisko, rozhodnutie parlamentu bude účinné. Právomoc rušiť protiprávne amnestie či individuálne milosti prezidenta dala parlamentu zmena ústavy, ktorú poslanci schválili minulý týždeň. Prezident ju podpísal v pondelok a včera vstúpila do platnosti. Amnestie udelené 3. marca 1998 vtedajším premiérom Vladimírom Mečiarom v zastúpení prezidenta sa týkajú prípadu zavlečenia prezidentovho syna Michala Kováča mladšieho do cudziny, ako aj zmareného referenda. Zo skutku zavlečenia bolo podozrivé vtedajšie vedenie Slovenskej informačnej služby. S prípadom súvisí aj vražda Roberta Remiáša. Maloobchodný predaj v nedeľu sa nezakáže. Poslanci hnutia Oľano Nova neúspeli so svojím návrhom novely zákonníka práce. V parlamente o nej diskutovali len pár dní potom, ako plénum schválilo zatvorenie obchodov počas štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja. Podľa poslankyne Anny Verešovej spomedzi všetkých krajín Európskej únie pracujú Slováci najviac. Každý piatý Slovák a Slovenka pracujú v nedeľu. Priemerný plat predavača v obchode je 537 eur v hrubom, teda 440 eur v čistom. Ako tiež podotkla, Slovensko má jedno z najvyšších úmrtností na ochorenia, ktoré by boli odvrátiteľné. Ľudia nemajú čas na relax ani dostatok peňazí na lieky. Vo vyspelej Európe už nie je záujem o trávenie nedeľného času v obchodoch a rovnaké je to aj u nás. Inšpektori štátnej veterinárnej a potravinovej správy našli v brazilskom mese ďalší typ salmonely. Salmonela kmeňa Mbandanka bola nájdená v mrazených brazilských kuracích pečeniach v Prievidzi. Uviedla to dnes po rokovaní vládneho kabinetu šéfka ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná. Od začiatku kontrol je to už 7 prípadov nakazeného brazilského mesa salmonelou. Z toho išlo o 6 krát o mrazené kuracie pečene a jedny pokazené brazilské mrazené kuracie prsia. Z takmer 670 úradných kontrol odobrali 110 vzoriek. Zákaz predaja a okamžitá likvidácia sa týka 26 produktov a štátna veterinárna a potravinová správa pokračuje v podrobných kontrolách brazilského mesa po celom Slovensku. Počas kontrol sa ukázalo, že do distribúcie mesa sa zapojili aj schránkové firmy, ktoré nesídlia na udávanej adrese. Veterinárna správa preto kontaktovala orgány činné v trestnom konaní, prezídium policajného zboru aj finančné riaditeľstvo. Až 80% brazilského mesa smeruje do Európskej únie cez Holandsko. Prvou krajinou EÚ, ktorá začala vykonávať kontroly, bolo Slovensko. Salmonela v brazilskom mese už bola objavená v Holandsku aj v Českej republike. Desiatka protestujúcich dnes okolo poludnia na chvíľu zablokovala budapešťanský Alžbetín most na protest proti novele vysokoškolského zákona, ktorý ohrozuje fungovanie Stredoeurópskej univerzity v Budapešti. Založil ju americký finančník maďarského pôvodu George Soros. Aktivisti sa posadili na vozovku v jazdných pruhoch mosta, smerujúcich z pešťanskej strany do Budína. Polícia ich po krátkom čase odprevadila na chodník a voči piatim iniciovala priestupkové konanie. Maďarská polícia ráno zakázala blokovanie budapešťanských mostov, ktoré na dne zavizovali demonštranti. Protestujúci vyhlásili, že každé 2 hodiny uzatvoria jeden z mostov hlavného mesta a budú tak robiť dovtedy, kým vláda tento zákon neodvolá. Podľa nových pravidiel bude môcť zahraničná univerzita na maďarskom území existovať len v prípade, ak funguje aj v krajine svojho pôvodu. Ďalej bude potrebné do pol roka od nadobudnutia účinnosti novely uzatvoriť príslušnú medzištátnu dohodu medzi Maďarskom a danou krajinou. Stredoeurópsku univerzitu založil Soros v roku 1991. Viktor Orbán pritom sám od septembra 1989 pomocou nadácie Georgea Sorosa študoval na Oxfordskom Pembroke College dejiny anglickej liberálnej filozofie. Štúdium prerušil pre parlamentné voľby v roku 1990. Na polícii sa sám prihlásil bradatý muž v čiapke ťubetejke, ktorého fotografiu ako možného podozrivého zverejnili v pondelok niekoľko hodín po výbuchu v Petrohradskom metre. Ide o bývalého profesionálneho vojaka, príslušníka výsadkárskych jednotiek, ktorý slúžil aj v Čečensku, kde prijal islám a zmenil si meno z Andrejana Ilias. V súčasnosti pracuje ako vodič kamiónov. Ilias Nikitin povedal, že podrobne odpovedal na otázky, ktoré mu položili. Proti postupu polície nenamieta a po vypočúvaní odcestoval do Moskvy. Stav 6 ľudí zranených v pondelok pri výbuchu vo vlakovej súprave metra v Petrohrade je lekármi považovaný za veľmi vážny. Zranenia ďalších 4 ľudí sú ťažké. V dôsledku výbuchu vo vagóne metra prišlo o život 14 ľudí. Ruský vicepremiér Arkadij Dvorkovič dnes informoval, že vláda na svojom dnešnom zasadnutí schváli dokument o opatreniach na posilnenie bezpečnosti v metre. Akbaržon Džalilov, podozrivý zo spáchania pondelkového útoku, mohol mať napojenie na sýrskych ozbrojencov. Vyšetrovatelia preverujú sociálne siete a okruh ľudí, s ktorými sa stýkal, a snažia sa zistiť, kde extrémistické alebo teroristické organizácie tohto mladého muža naverbovali. Zistuje sa tiež, či 22-ročný Džalilov niekedy vycestoval do Sýrie, aby sa tam zapojilo do bojov občianskej vojny. Zdroje súčasne pripúšťajú, že riadiť ho mohli aj cez internet, kde mohol získať aj návod na zostrojenie bomby v domácich podmienkach. Ruskí vyšetrovatelia pátrajú aj po možných komplicoch 22-ročného samovraženého útočníka. Úrady v Petrohrade vyhlásili po útoku trojdňový smútok. Oficiálnym dňom smútku bude 8. apríl. Nemecká vláda schválila dnes návrh zákona, ktorý má zamedziť právnemu uznaniu detských manželstiev. Nové pravidlá majú poskytnúť ochranu neplnoletým dievčatám z rodín migrantov, ktoré uzavreli manželstvo v zahraničí. Predstavitelia strán vládnúcej koalície sa po niekoľkomesačnom spore dohodli na zákaze detských manželstiev už v polovici februára. Na jeho základe by sa v budúcnosti mali vyhlásiť za neplatné všetky manželstvá uzavreté za účasti osôb vo veku do 16 rokov. Bude sa to týkať aj zväzkov uzavretých mimo územia Nemecka. V princípe sa nebudú uznávať ani sobáše osôb vo veku 16 až 18 rokov. O prípadoch v tejto vekovej kategórii však budú rozhodovať súdy, a to na individuálnej báze po konzultácii so sociálnymi úradmi. Podľa koaličných strán sú navrhované zmeny potrebné predovšetkým v záujme ochrany mladých dievčat. Nová legislatívna úprava má zabezpečiť aj to, aby nemohli vznikať manželstvá uzavreté proti vôli niektorého z partnerov. Česká republika dnes v Bruseli prisľúbila vyčleniť v prepočte vyše 8 miliónov eur na aktivity a projekty spojené s obnovou Sýrie. Český minister zahraničných vecí Lubomír Zaorálek to oznámil po skončení medzinárodnej konferencie o Sýrii, organizovanej Európskou úniou, OSN, Spojeným kráľovstvom, Norskom, Kuvajtom a Katarom. Podľa Zaorálka v prípade Sýrie platí, že vždy, keď sa zdá, že sa objaví nejaká známka nádeje, tak sa prihodí niečo strašné. To podľa neho potvrdzuje aj útorkový útok v provincii Idlib, ktorý navodil medzi politikmi v Bruseli pocit frustrácie a narušil atmosféru rokovaní na konferencii. Zaorálek spresnil, že finančná pomoc nepôjde len priamo do Sýrie, ale aj do sýrskych utečeneckých táborov v krajinách susediacich so Sýriou, aby utečenci nestratili nádej, že sa môžu vrátiť do svojej krajiny a aby neboli nútení vydať sa na pochod do Európy. Nádej pre nich znamená vzdelávanie, hoci aj v provizorných školách, poskytovanie základnej lekárskej starostlivosti, pitnej vody a prístrešia. Do prezidentského kresla zasadne v Srbsku doterajší premiér Aleksandar Vučić. Podľa definitívnych výsledkov volieb mu svoj hlas odovzdalo až 55% zúčastnených voličov. Za jeho výrazným úspechom vidia analytici nielen veľký priestor, ktorý mu poskytovali verejnoprávne aj komerčné médiá, ale aj značnú rozdrobenosť opozície, neschopnej dohodnúť sa na spoločnom protikandidátovi. Vučić postavil svoju kampaň na sľuboch, že hoci Belehrad zostane na proeurópskej ceste, zachová si priateľské vzťahy s Ruskom aj Čínou. Viacerým politológom sa taký široký záber politických záujmov zdá nemožný. Podobným vývinom od vyhraneného národovedstva až k proeurópskemu zmýšľaniu prešiel aj samotný Vučić. Podľa niektorých politológov bude viesť čoraz prozápadnejšiu politiku a postupne sa od Moskvy vzdiali. Riaditeľka Belehradského centra geostrategických štúdií Dragana Trivkovičová je presvedčená, že hoci je obyvateľstvo s takým vývojom situácie značne nepokojné, Srbi zostávajú pomerne apolitickí a tak protesty nie sú veľmi pravdepodobné. V roku 2000 Srbi podporili tzv. Buldozérovú revolúciu, ktorá zmietla z politickej scény Slobodana Miloševiča avšak potom zistili, že zmena moci neprináša automaticky zlepšenie životnej úrovne. Britský europoslanec Nigel Farage dostal dnes na pôde Európskeho parlamentu v Štrasburgu napomenutie od jeho predsedu, Antonia Tajaniho. Farage totiž vo svojom vystúpení k podmienkám Brexitu prirovnal Európsku úniu k mafii a neskôr tento termín nahradil výrazom gangstri. Bývalý líder strany nezávislosti Spojeného kráľovstva kritizoval uznesenie Európarlamentu o podmienkach procesu odchodu Spojeného kráľovstva z EÚ a o podobe finálnej dohody o Brexite. Najmä skutočnosť, že by Európska únia mohla v rámci Brexitu požadovať od Londýna až 60 miliárd eur, Farage v rámci poslaneckej debaty označil za pomstichtivé a zlé. Uznesenie Európarlamentu o Brexite kladie dôraz na zaistenie rovnakých práv pre občanov únie, žijúcich na území Spojeného kráľovstva a britských občanov v únii. V dokumente sa píše, že až do odchodu je Londýn riadnym členom EÚ so všetkými záväzkami vrátane finančných, s tým, že časť finančných záväzkov bude splatná až po Brexite. Podľa Financial Times obavy z politickej nestability, záporné úrokové miery sú dôvodom, prečo centrálne banky znižujú expozíciu eura a navzdory Brexitu vnímajú libru ako bezpečnejšiu menu na investíciu do rezerv. Ukázal to najnovší prieskum. Správcovia devízových rezerv, ktorí majú na starosti investície za takmer 6 miliard eur, sa najviac obávajú o stabilitu eurozóny. Niektorí respondenti prieskumu znížili eurové expozície, iní znížili držbu investícií denominovaných v eurách na minimum. Asi 2/3 z 80 centrálnych bank zmenilo svoje portfólium. Boli to skôr banky z rozvojových a rozvíjajúcich sa krajín. Niektorí investori sa domnievajú, že Brexit im umožní v budúcnosti lepšie diverzifikovať ich portfóliá. Asi 80% účastníkov prieskumu sa tiež vyjadrilo, že zvolenie Donalda Trumpa za amerického prezidenta nezmenilo ich názor na americký dolár. To je na dnes všetko, počúvali ste správy Slobodného vysielača. Dnes sme čerpali zo serverov Teraz, Postoj, Info, hlavné správy, časopis Argument, správy Pravda.sk. Do počutia.